жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы аудио подкасты, микрофон алдында Маншуға Саутай. Наурызда жарияланған Біріккен ұлттар ұйымының зерттеуіне қарағанда Қазақстанда тұрмыстағы әр 8-ші әйел үйінде зорлық-зомбылыққа ұшырайды екен. Бірақ отбасындағы озбырлықтың әр 50-ші оқиғасы ғана ресми органдардың назарына ілінеді. Ал ерінің ұрып-соққанына шыдап келе жатқанына 25 жылға жуықтаған Жазира ешқайда шағымданбайды. Жазира Қызылорда облысында қарапайым ауылдардың бірінде тұрады. Жасы 43-те, 5 баласы бар. Әйелдің айтуынша, 25 жыл бойы күйеуінен зәбір көрген. Әйелін жиі ұрып-соғу ері үшін үйреншікті іске айналған.
Күйеуіммен бір ауылда өстік, бір ауылда тұрдық. Бір ауылда келес көшеде ол, мына көшеде мен тұратынмын. Сөйтіп 8-9 сыныптан бастап екеуміз жүрдік. СПТУ училищенің қасында тұратынбыз. Сол жерге кино келеді. Сөйтіп махаббатымыз басталды. Сосын 11-ді бітіргеннен кейін мені басып алып қашты.
Дейт Жазира. Жастық шағын еске алған келіншек көптеген жайттарды еске түсірді. Екеуі аптасына бір рет кинофильм әкеліп көрсететін кәсіптік техникалық училищенің жанында тұрған. Болашақ күйеуі Валихан мен киноға барып велосипед тепкен. Көктемде қызғалдақ теруге баратын. Жазира Алматыдағы қыздар педагогикалық институтына оқуға түскісі келген, бірақ Валихан жоспарын бұзып, жаздың тамаша бір кешінде аузына шүберек тығып, оны ескі УАЗ көлігімен алып қашқан. 19 жастағы бойжеткен ескі дәстүрге қарсы шыға алмай оның үйінде қалған. Отбасылық өмір осылай басталған. Күйеуінің де өзінің де жоғары білім болмаған. Ата-енесі қайтыс болған соң күйеуіне құрылыста жұмыс істеуіне тура келген. Күйеуі ауылдан табылған әр жұмыстың басын бір шалып қалым жасаған. Бір жылдан кейін Жазира егіз бала босанған.
Сол үйленгеннен кейін ақ сол бірінші баламды көтергем, сөйт жүргенімде жолдастар келеді ғой көзде, жас бәрі қызық көріп келіп, арақ көп ішті ма, білмеймін ғой. Сол кезде мен жаңақ қайтсын енді демалайық, кішкентай бар дегеннен кейін соған ашуланды ма, білмеймін ғой. Сөйтіп қолын көтеріп, ұрып, өлес қылып. Сол содан басталды ғой.
Келіншегін өлімшетіп ұрып тастағаннан кейін күйеуі тіпті кешірім де сұрамаған. Бірер айдан кейін тағы қол көтеріп, бұл жолы белдікпен сабаған. Кезекті жанжалдан кейін Жазира төркініне кетпек болған, бірақ салт-дәстүр мен менталитеттен аттап, қайтып келген қыз деген жаман атқа қалғысы келмеген.
Үйге баруына бардым ғой, бірақ әкем де шешем де үлкен кісілер еді. Қазір енді оларды о дүниеге аттанды. Болмайды, ұят болады. Қазақы бұрынғы кездегі адамдар ғой. Қайт ауылға не дейміз, көрші ұланға не дейміз деп. Сол ұят болады, ұят болады пен үйге қайтара берді. Үйге келем. Ол үйде тыныш емес ол. Тағы ұрады, соғады, әйтеуір сөйтіп міне өмір сүріп келатыр енді сонымен. 25 жыл болды ғой енді бірге тұрғанымызға.
2 жылдан кейін 3-ші бала дүниеге келген. Келесі жылы Жазира 4-ші баласын алып, 4 жылдан кейін 5-ші баласын босанған. Отбасы ара тұра түсетін тиін тебенмен лаждап күн көрген. Көп балалы ана бір кезде жалданып көршілерінің үйін тазаласа, енді бірде мектепте еден жуған. Көрші үйдегі қарт әйелдің пешін жаққан үшін ол кісі айына 1 кг ұн беріп тұрған. Ол күйеуінің қалай маскүнемге айналғанын байқамай да қалғанын айтады. Удай мас күйінде көшеде жатқан жерінен талай жетектеп әкелген достары мен туыстарының көбі олардан сырт айналған. Қазір 22-ге келген үйдің ересектері егіз ұлдар туған, бірақ ішкі әкелерінен безіп кетті, дейді Жазира.
Қазір 43 жасымда қанша ауру болдым. Ана жерімде сырқырайды, мына жерімде сырқырайды. Жұмыс жоқ. Күйеуім күнде ішіп келеді. Орат, ол арақты қоя қойыңыз енді, наша деген бәле бар ғой ауылда. Соны шегет, шек келіп не істеп не қойғанын білмейді. Көгала қылады бетімде, денемде түгін қалдырмады. Қазір енді үлкен балам бар, содан кішкене аяқ тартады енді. Бірақ алансыз жаңағы араққа салынып, сөзін шынына керек жа. Алқаш келет үйде әйтеуір, домалап бір жерге. Ілінді ме, ілінді кеп жатады.
Жазираның күйеуі қазір мүлде жұмыс істемейді, шешелеріне ұлдар қарайласады. Күйеуі ішкенін де ұрғанын да қоймаған. Озбыр күйеуінен балалары қорғағанмен Жазираның бойында мәңгі үрей қалып әбден түңілген. Ол балаларым үшін өмір сүремін, балаларымды үйлендіріп немерелерімді бағып қағамын, дейді. Жазира айына 10,000 теңгеге жалданып көршілерінің 7 сиырын сауат, балаларға 8,000 теңгеге жәрдемақы алады. Бала шағасын сәті түсіп кездесіп қалатын, жұмыс істеп тапқан тиін тебенмен асырап отыр.
Не істеймін енді мен бұл өмірге енді бала алып келгеннен кейін айтып отырмын ғой жаңа басында айтып кеттім 5 балам бар деп сол балаларым үшін енді өмір сүремін мен не істеймін солар үшін енді талпынамын ана жерді жұмыс істеп мына жердің полын жуып ана жердің ыдысын жуып беремін біреуге бір нәрсе пісіріп беремін әйтеуір сөйтіп сөйтіп міне өмір жалғасып келе жатыр ғой сөйтіп балаларым үшін енді өмір сүремін мен не істеймін
Жазира әңгімесін аяқтай салысымен бала шағасына кешкі ас әзірлеу үшін үйіне жүгіріп кетті. Ол бүгінгі кештен не күтетінін де ертең түскі астың дастарханында нан мен қант бола ма жоқ па білмейді. Жазира Уәлиханның кез келген сәтте әрі еш себепсіз ұрып тастайтынына көндіккен. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.